7 días falábamos dos cartos do diñeiro, facíamolo con Ana Tierra, xa colaboradora habitual, cita obrigada todos os venres nestes micrófonos da Radio Municipal. Bos días.
Bos días, Susi, novamente gracias por este espazo.
Grazas a ti, e decía eu, falabas dos cartos, e un pouco enlazando con ese tema, hoxe falas do poder.
Efectivamente, hoxe vamos a meterlle un pouquiño, vamos a ir por un camiño que normalmente está relacionado, tendemos a relacionar cos cartos, non? Que é a sensación do poder, non? Moitas veces cando se nos vende a idea de éxito e de poder son van como correlativos, non? Ter cartos, ter certo poder adquisitivo, ter unhas profesións con certo grado de responsabilidade, non? Entonces que a veces nos vamos como embriagando desas ganas dese poder, non? Cando realmente habría que deixar claros os puntos para darnos contas de que ese poder a veces de unha cara oscura que non solemos ver e que nos pode chegar a costar a saúde e a propia vida, non?
Falamos do poder un pouco a nivel doméstico. Con isto quero decir, non te estás a referir aos grandes poderosos, como podan ser os presidentes dos gobernos, ou os grandes líderes mundiais, ou os directores de bancos.
Eu vou me mollar un pouquiño, porque en realidade moitos de nós, quizáis por todos os bombardeos diarios, a veces tamén facemos unha idea equivocada que pode ser ese poder, non? De decir, chegas a un posto de alta responsabilidade, como pode ser o que te dices, un líder político, un banqueiro, un alto executivo, un empresario ou empresaria. Esa sensación que nos dá de que eles, a veces temos esa idea tamén oscura de que eles nos manexan a través do diñeiro e deses propios cargos que exercen, non? E de como podemos estar creando, digamos, unha idea un pouco errónea do que é o poder, non? Porque tamén o que nos recibimos, o que nos podemos percibir, é que eles se sinten que son os doños do mundo, non? Por eso, por ter cartos e por ter unha posición, non? Que hai que ir desmontando un pouco ese mito do poder, non? Porque xa son moitas xeracións que antes que nos tiñan esa mesma idea, non? De que eran poderosos, os antigos faraóns exicios sentíanse como dioses na terra, non? Pero todos eles tamén morreron. E algunhas dos seus restos están expostos en museos para que nos os estudiemos. Non é irónico, non? Aqueles famosos que se sentían como dioses na terra non poden, entre comillas, descansar en paz porque os seus restos están en museos, non? Entonces é como irlle restando un poquinho de intensidade a esa idea que temos do poder, non? E facelo máis humano. É verdade que somos unha especie bastante complexa que vai evolucionando ao longo dos anos, xeración a xeración, e vamos herdando pois tamén certo tipo de patróns, non? E algo que se vai repetindo de xeración a xeración é esa sensación de que a Terra nos pertence e que non somos donos deste planeta. E a veces esta sensación de que ese poder vai como vamos como dando codazos os uns aos outros, non? Cando se ti miras un globo terráqueo, daste conta de que a Terra é moi grande, non? E parece que estamos pelexando por un pedazo de Terra como se non houbera máis neste planeta, non? Entonces, se ti vas dimensionando a realidade física, vas te dando conta que ese poder que se nos vende non é tal como se nos vende, non? E que a veces chegamos a enfermar por esas ganas de ter ese poder que supostamente te fai como estar por riba de todos os demais, non? E iso non debería ser así. Hai que empezar a ir desmontando esa idea un pouco ficticia do que realmente é o poder. Non, hai que recoñecer que, por exemplo, unha persoa que se dedica a política está no seu posto porque nos os eleximos e non porque cheguen dunha maneira, non sei, de ascenso como sería nunha empresa privada, non? Uh-huh. Decir que pouco a pouco, por mérito, por esforzo, ti vas chegando e subindo esa escaleira, non? E que nese proceso ti vas madurando, porque o que ten frente a unha persoa que pouco a pouco se vai madurando no postos de responsabilidade e que chegas a un punto en que de repente tes toda esa responsabilidade. E o mellor non estás preparado mentalmente para realmente recoñecer o que estás facendo. Porque tamén tens que pasar por procesos vitais que te van madurando, que a vida che vai ensinando, o que realmente é aceptar responsabilidade. Porque solemos decir poder cando deberíamos decir responsabilidades. Entón, sí que ven ter os pés na terra nese aspecto, decir, non, vamos a desmitificar o poder. Moitas destas persoas están en moitos postos porque outros os elixen, dándolle un voto de confianza, non? Entón, habría que desmitificar a idea que temos do poder.
Pero eu penso que o poder, a lo menos a ese alto nivel, está moi desmitificado, por desgraza, por casos de corrupción, por cuestións vinculadas a irregularidades que se asocian a eses postos. A día de hoxe, tampouco está eso moi mitificado, o poder. Nese aspecto.
Ainda a pesar de todo isto, ainda dá esa sensación de que estamos, de que se está por riba de certas cousas, non? Esa sensación de poder que estás no aire e que estás por riba dunha suposta escaleira xerárquica de responsabilidade, non? Entonces, sí que é interesante decir, bueno, é que a escaleira é en dúas direccións, igual que se sube se pode baixar, non? E que a veces dá a sensación de que non se ten presente iso, non? Que nestas tipo de profesións de que de repente colles unha responsabilidade considerable, nunca hai que esquecer como foron os primeiros peldaños antes de subir hasta aí arriba, non? Entonces, a mí gustaríame que o poder, ou esa idea que temos do poder, facela real, de decir, non creer ou embriagarse desa sensación de que como tes unha posto de responsabilidade de tomar decisións, de xestionar cartos, de xestionar pois asuntos que realmente nos atañe ao resto da sociedade, que iso te vai facer sentirte como que estás por encima de todos os demais e que iso che vai a permitir eludir tamén a responsabilidade que conleva. É dicir, cando ti asumes un posto como ese, tamén tens que saber cal é a outra cara e cal é esa responsabilidade que conleva ese tipo de posto, non? Entonces, que importante é ter claro a dirección, que importante é ter claro quen che paga o salario, porque a veces se esquece, a xente solemos esquecer con demasiada facilidade como te obtés o salario, porque iso faite ser humilde, non? Que importante é a humildade dentro de certos postos de responsabilidade, non? Iso é ter os pés na terra, non? Para que o poder non se suba a túa cabeza e che faga crear situacións que podan dañar a outras persoas que non o merecen, non?
Certamente estamos a falar non de moita xente, non? Porque a maior parte de nós o poder que temos é moi, moi, moi limitado.
A ver, sí, pero nas nosas cabezas traballase horas extras, non? Nos nosos pensamentos. E a veces facemos abuso dese pequeno poder que temos nos nosos entornos, non? Si vamos facendo como microsituacións, na nosa realidade moitas veces, sin darnos conta, tamén abusamos do noso poder. É dicir, si xa no pequeno ti non eres consciente da responsabilidade de saber convivir, cando vas crecendo, tamén vai crecendo esa ansia de poder, non? Cando empezas polo pequeno, e no pequeno non sabes respetar os límites, non sabes respetar pois a opinión de outras persoas sin impoñer a túa razón e a túa maneira de pensar, pois cando vayas, digamos, facendo cousas na túa vida e que che permitan crecer o mellor tanto económicamente como profesionalmente, a fame de poder, entre comillas, vai a ser maior. Entonces, que importante no teu entorno ver como te comportas e como usas ese poder que temos cada ser humano, porque cada ser humano obviamente ten un poder. Es decir, estás vivo, eso xa é un poder. E como o utilizas no teu entorno habitual. Mírate como actúas. Se tes esas cousas de un pouco de dictador ou ditadora, ¿no? De impoñer un pouco as túas ideas a túa parella, parece unha tontería, pero é que según como te comportas no teu entorno, digamos, familiar, no teu entorno habitual, en pequeno, pois tamén vai dicir como vas a ser se si ti vas a algo máis grande, ¿no? Entón, que importante cuidar o teu entorno, ver a cual é a tua actitude e como como vives diariamente, non? E iso, se o vas levando a parte profesional, pois che vai dicir que clase de persoa te vas a convertir.
Pois unha reflexión que podemos aplicar todos neste caso, non só os grandes poderosos. Sei que chegas cun libro debaixo do brazo.
Sí, mira, veño-me acompañando dun libro que xa ten o seu tempo, pero que a min me aporta, pois, claves, non? Para un pouco iso, ter claro que esa sensación de poder que temos é solo a veces unha idea ou unha creencia, non? O libro chamase El monje que vendió su Ferrari, escrito por Robin S. Sharma. É tratado dun home que, pois, que tiña ese éxito, que era un abogado de moito éxito, que estaba na parte máis alta da súa profesión, que tiña moitas propiedades, que, en fin, que tiña iso, ese ideal de poder, non? E que a raíz dun infarto ao corazón, a súa vida se trunca. El cambia a súa perspectiva, non? Entonces vai dando claves de como irse transformando para saber cal é o verdadeiro poder, non? Que non é a veces ese poder adquisitivo ou ese poder dunha profesión que se supón que é máis alta, non? Sino das cousas sinxelas da vida que se nos esquece na búsqueda dese poder, non? De aprender a vivir, pero sendo consciente de que é verdadeiramente a felicidade, non? E que ti o despertes dentro de ti. A mí pareceme que é un libro interesante para poñer os pés na terra e para non darlle tanto valor a ese suposto poder, ¿no? Sino que o poder late dentro de ti, que o poder de estar vivo, ¿no?
Entendo que é unha historia real.
É unha fábula, non? Que recolle todo isto, non? Recolle como unha persoa no máis alto da súa profesión, nese ideal de poder, de éxito, de repente un infarto corazón lle dá un aviso importante e decide cambiar de vida, non? Entonces, conta a historia de él con o encontro de unha persoa que lle axudaba, non? Despois el desapareceu e logo pois el reaparece, el vai contando a historia do seu proceso a esta persoa. Entonces vai che dando pois pequenas claves, non? De que o motivou a facer esa búsqueda. E vai che dando pequenas claves para axudarche a ser máis real, a estar máis cos pés na terra e deixar de perseguir certo tipo de ideales, non? De poder, de éxito, e que seas máis feliz.
Pois en todo caso, aínda que non se sea unha historia real, de seguro que máis de un se identifica, máis de un ou unha se identifica a raíz, pois ao mellor, de sufrir na súa vida un percance parecido que cambia, que a súa perspectiva muda completamente. Ana, deixámolo aquí.
Pois deixámolo aquí, Susi, e nada, pois a poñer os pés na terra e facer uso do poder do amor, en todo caso, non? E da boa convivencia e da empatía.
Quedámonos con ese consello. Un saúdo.
Un saúdo, Susi.